რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაგოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გაცემა გრძელდება, მოისმინეთ ახალი ამბები. ორი ანვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების სამი ამერიკელი სენატორის ვიზიტი საქართველოში. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა სისხლიანი თავდასხმისთვის სტამბოლში. ავღანეთში აფეთქებისას პოლიციელი მოკლეს. თურქმენეთმა გაზის მიწოდება შეუჩერა ირანს დავალიანების გადაუხდელობის გამო. ირანი აპროტესტებს. რუსეთის ბოლო მეფის ნიკოლოზ მეორის ყველაზე ხანდაზმული ნათესავი გარდაიცვალა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძველებით გაგაცნობთ. 2 იანვარს დასრულდა ამერიკელი სენატორების ჯონ მაკკეინის, ლინსი გრემისა და ემი კლობუშარის ვიზიტი საქართველოში. ორშაბათ ისინი ნატო საქართველოს წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს ეწვივნენ, სადაც მათ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ უმასპინძლა. სენატორებმა გვირგვინით შეამკეს საერთაშორისო და სამშვიდობო მისიებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპულ გმირთა მემორიალი. მოისმინეთ, რა განაცხადა სენატორ მაჯორ მაკეინმა, რომელმაც თქვა, რომ მისთვის პატივია თავის ორ კოლეგასთან ერთად საქართველოში ყოფნა. სენატორი გრემი, სენატორი კლობუჩარი და მე აქ ვართ ოპერატიული ორპარტიული დელეგაციის შემადგენლობაში იმისათვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა და დაფასება ქართველი სამხედროებისა და ხალხისადმი, რომელიც შემოგვიერთდნენ ავღანეთში, რომლებიც მსახურობდნენ და იწვრთნებიან ჩვენთან ერთად და იცავენ როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი ხალხის თავისუფლებას. ვლადიმირ პუტინმა უკანონოდ დაიპყრო ამ ქვეყნის ნაწილი დადგება დრო და საქართველო კვლავ იქნება თავისუფალი, მთლიანი და დამოუკიდებელი. ჩვენთვის დიდი პატივია ყოფნა აქ ამ მამაცი ამერიკელი და ქართველი ჯარისკაცების გვერდით, რომლებიც ემსახურებიან თავიანთ ქვეყანას პატივითა და დიდებით. ეს განაცხადა სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელმაც დღეს საქართველოში სტუმრობა დაასრულა. ჯონ მაკეინი თავის თანა პარტიელ სენატორ ლინსი გრემთან და დემოკრატ სენატორ ემი კლობუშართან ერთად მოგზაურობს. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა სისხლიანი თავდასხმისთვის სტამბოლში ახალი წლის ღამეს, როცა 39 ადამიანი იქნა მოკლული და ათეულობით დაჭრილი. ექსტრემისტების მიერ 2 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცმა მოაწყო თავდასხმა, სადაც ქრისტიანი უსჯულოები თავიანთ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ. თურქული პრესა იტყობინებოდა, რომ თურქეთის უშიშროების სამსახურს ეჭვი სწორედ ისლამურ სახელმწიფოზე ჰქონდა მიტანილი. სავარაუდოდ თავდასხმის მომწყობი უზბეკეთიდან ან ყირგიზეთიდან იყო. ძებნა, პირისა, რომელიც ინციდენტის ადგილიდან მიემალა, გრძელდება. ცნობით თავდასხმისას მოკლული 39 პირიდან 24 უცხოელია. თავდამსხმელმა მოკლა პოლიციელი და ერთი სხვა პირი რეინის მაღალი კლასის ღამის კლუბის შესასვლელთან სტამბოლის ორთაქოის რაიონში და შემდეგ კლუბში მყოფთ გაუხსნა ცეცხლი ავტომატური იარაღიდან. ახალი წლის დადგომიდან 1 საათის შემდეგ, როცა ინციდენტი მოხდა, კლუბში 500-დან 700-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად სულ მცირე ერთი პოლიციელი მოკვდა და 5 დაშავდა ლოგარის პროვინციაში 2 იანვარს მომხდარი ინციდენტის დროს, როცა მათი მანქანა ნაღმზე აფეთქდა. ლოგარის ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელმა სალიმ სალეჰმა განაცხადა, რომ გზის მშენებლობაზე მომუშავე 3 ინჟინერიც დაშავდა აფეთქებისას. არეალი კაბულიდან 35 კილომეტრშია. თურქმენეთმა შეუჩერა გაზის მიწოდება ირანს დავალიანების გადაუხდელობის გამო, რის თაობაზეც ირანი პროტესტს გამოთქვამს და იტყობინება, რომ ეს ხელშეკრულების უხეში დარღვევა ორ ქვეყანას შორის. რუსეთის ბოლო მეფის ნიკოლოზ მეორის უკანასკნელი ნათესავი პრინცი დიმიტრი რომანოვი 90 წლის ასაკში დანიაში გარდაიცვალა 31 დეკემბერს. ეს იყო ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი 2017 წლის მეორე დღეს მოგესალმებით და ჩვენი დღევანდელი საინფორმაციო ანალიტიკური თან საახალწლო პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღევანდელი პროგრამა უმეტესად მიმოხილვებს ეთმობა. გავიხსენებთ რა მოხდა, რა იყო მთავარი გასულ წელს. მიმოვიხილავთ საქართველოსთვის საშინაო და საგარეო პოლიტიკური კუთხით მნიშვნელოვან ამბებს.
წელს ჩვენმა ქვეყანამ ჩააბარა მნიშვნელოვანი გამოცდა. ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩავატარეთ.
გაისმა დაპირებები, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას ძალიან მალე შეძლებენ. უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა თებერვლის ბოლოდან ან და ყველაზე გვიან აპრილიდან ამოქმედდეს.
გავიხსენებთ, როგორი იყო 2016 წელი ადამიანის უფლებების მხრივ.
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული. რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა ტრანსგენდერი ქალი.
მიგიწოთ ტათარსიში, ჰუმანიტარულ ორგანიზაციაში, სადაც მოხუცები ყოველწლიური საახალწლო კონკურსისთვის ემზადებიან.
ჩვენი მოხუცებული ენერგია უნდა გადავიტანოთ დარბაზში.
შემთავაზებთ წლის კულტურულ მიმოხილვას და ბოლოს თბილისელებს და თბილისის სტუმრებს მოუსმენთ, რას მოილიან 2017 წლისგან.
მილიონერი ხდები 2017-ში და ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი.
მეტი მაქვს, რომ უკეთესი იქნება ვიდრე 2016 წელი.
როგორ მეტალაგდება ეკონომიკა, გაიზრდება.
დარჩი ჩვენს სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ახალი წელი მნიშვნელოვანი ვიზიტით დაიწყო. თბილისის 1 იანვარს ესტუმრა ამერიკელი სენატორების სამკაციანი ჯგუფი. რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი, ასევე რესპუბლიკელი ლინდსი გრემი და დემოკრატი სენატორი ემი კლობუშარი საქართველოში უკრაინიდან შუა დღეს შევიდნენ. და აეროპორტში ჟურნალისტებთან საუბრის შემდეგ გაეშურდნენ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონისკენ, სოფელ ხურვალეთთან, სადაც რუსეთის შარების უკანონო სასაზღვრო პოსტია. ჯონ მაკეინმა საქართველოს ერთობლივი შტატების მტკიცე მეგობარი და მოკავშირე უწოდა. ამ ვიზიტზე და საქართველოში 2017 წლის სხვა მნიშვნელოვან ამბებს ხვალ განვაახლებთ საუბარს. ახლა კი გასულ წელზე. როგორი იყო 2016 წელი საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში? მიმოხილვა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
2016 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობა 9 მოწვევის პარლამენტი აირჩია. წლის ბოლოს გამართულ მიღებაზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნების ჩატარებით საქართველოს წარმატებით ჩააბარა დემოკრატიის მორიგი გამოცდა.
წელს ჩვენმა ქვეყანამ ჩააბარა მნიშვნელოვანი გამოცდა. ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩავატარეთ. 2017 წელს ჩვენს წინაშე ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევები დგას. დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რომ ჩვენ მიუხედავად განსხვავებული შეხედულებებისა ერთიანდებით ერთიან ღირებულებებში, ეს არის ერთდროულად ჩვენი საზოგადოების სიძლიერეც და ეს არის ის, რაც სერიოზულ გამოწვევებს გადაგვატანილებს.
არჩევნების პირველ ტურში მონაწილეობა მიიღო ამ მომრჩეველთა 51.6%. საარჩევნო ბარიერი კი 3 პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ გადალახა. ქართულმა ოცნებამ მიიღო ხმების 48.6%, ნაციონალურმა მოძრაობამ 27.1%, ხოლო პატრიოტთა ალიანსმა 5%. პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატები 75%-ზე მეტი, 150-დან 115 მიიღო ქართულმა ოცნებამ. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე და დეპუტატებმა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი აირჩიეს.
გავრცელებულო კოლეგებო, კენჭი ეყრება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ბატონ ირაკლი კობახიძის არჩევის შესახებ დადგენილების პროექტს. თქო ჩართოთ კენჭისხრის რეჟიმი. გავრცელებულო კოლეგებო, 18 ხმით პარლამენტის თავმჯდომარე გარჩეული არის ბატონი ირაკლი კობახიძე.
პარლამენტის თავმჯდომარისგან განსხვავებით არ შეცვლილა საქართველოს მთავრობის მეთაური. პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა კლავ გიორგი კვირიკავშვილმა დაიკავა.
ყველა ჩვენთაგანს, ვინც ეს უდიდესი ტვირთი იტვირთა თავის თავზე, სრულად უნდა ესმოდეს და აცნობიერებდეს, რომ უკან მოსაბრუნებელი გზა არ არის. სხვა არჩევანი ჩვენ არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენს უკან ჩვენი სამშობლოა, ჩვენი მოსახლეობაა და ჩვენს უკან ყველა გზა ჩახერგილია.
მინისტრთა ახალ კაბინეტში თანამდებობა ვერ შეინარჩუნეს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა. ფინანსთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, ხოლო ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრისა ზურაბ ალავიძემ. ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი ქუმსიშვილი შეცვალა ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ. უნდა ითქვას, რომ სწორედ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნება განსაზღვრა პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგი, როგორც არჩევნების შემდეგ, ასევე არჩევნების წინ. არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ცნობილმა მომღერალმა პაატა ბურჭულაძემ დააფუძნა პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისათვის, რომელსაც მალე შეუერთდნენ ახალი მემარჯვენეები, გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველო და პოლიტიკური მოძრაობა გირჩი.
ხო, კიდევ ერთხელ გაიჭირო და მოხვიდე არჩევნებზე. იმიტომ რომ ეს ისეთივე მოწყობილი ვარ როგორც თქვენ. იმიტომ რომ ეს ისეთივე იმედ გაცრუებული დამტოვა ჯერ ნაციონალურმა მოძრაობამ და მერე ქართულმა ოცნებამ როგორც თქვენ. ჩვენ აღარ უნდა ვიოცნებოთ. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.
თუმცა პაატა ბურჭულაძის მოქმედებამ ის შედეგი გამოიღო, რომ სახელმწიფო ხალხისათვის არჩევნებამდე დატოვა რამდენიმე დამფუძნებელმა. უშუალოდ არჩევნების წინ პოლიტიკური ბლოკიდან გავიდა გირჩი, ხოლო არჩევნებში ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი. არჩევნებიდან 2 თვის შემდეგ გამართულ პარტიის ხრილობაზე პაატა ბურჭულაძე შეცვალა ნიკა მაჭუტაძემ, რომლის თქმითაც ბურჭულაძემ პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო.
იგი საქართველოს დატოვებას როგორც ასეთი არაპირებს, თუმცა იგი ბრუნდება საერთაშორისო სცენაზე. ჩვენი მიზანია უპირველესად შეტარება ორგანიზაცია და ამის შემდეგ იმ ბრძოლის გაგრძელება და იმ ასე ვთქვათ შრომის გაწევა ქართული საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრებისათვის, რასაც თავიდანვე ისახავდა ეს მოძრაობა.
არჩევნების პირველი ტურის დასრულების შემდეგ პარტია დატოვა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ, რომელიც გორში მაჟორიტარულ არჩევნებში წიღებდა მონაწილეობას.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებებს, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგვცა. და ვიდრეიდან მე ვერ ხედავ შესაძლებლობას იმის, რომ მე აქტიურად მოვახდინო გავლენა და ჩემმა პარტიამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან.
თავისუფალი დემოკრატების რიგები კიდევ რამდენიმე ლიდერმა დატოვა. ერთ-ერთმა მათგანმა ვიქტორ დოლიძემ თავრობაში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაც კი დაიკავა. პარტია დატოვა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმაც.
ჩემი გადაწყვეტილება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ პარტიის მომავალი საქმიანობის შესახებ პარტიის თავმჯდომარეს, მის დამფუძნებლებს, სხვა ლიდერებს აღმოჩნდათ ისეთი პოლიტიკური ღირებულებითი ტაქტიკური ხედვები, რომელიც ჩემი აზრით ჩემთვის არის მიუღებელი, მაგრამ ამასობაში მემატერიალიზებას პარტიაში არ და ვერ შევეწინააღმდეგები.
არჩევნების დასრულების შემდეგ არჩევნის წინაშე დადგა ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ლიდერთა ნაწილი, მათ შორის ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი, დეპუტატის მანდატებზე უარის თქმასა და საპარლამენტო მუშაობის ბოიკოტირებას მოითხოვდა. თუმცა პარტიის პოლიტსაბჭოს უმრავლესობამ, მათ შორის პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ სხვაგვარად გადაწყვიტა.
დღევანდელ შექმნილ პოლიტიკურ რეალობაში ნაციონალურ მოძრაობას ეკისრება ათმაგი პასუხისგებლობა, არამხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ მთელი საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს მომავლის წინაშე, იმიტომ რომ დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში ნაციონალური მოძრაობა დარჩა ერთადერთ პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალად. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ხედავთ სხვა ძალების ლიდერების განცხადებებს ამ დღეებში და ისინი მასობრივად ტოვებენ, და იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვართ ერთადერთი პროდასავლური ოპოზიცია პარლამენტში.
თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში გაჩენილი ბზარი მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო გაღრმავდა. ამჟამად პარტია ყრილობის მოლოდინშია. ყოფილი პრეზიდენტს და პარტიის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მიხეილ სააკაშვილს ღიად უპირისპირდებიან ყოფილი თანამებრძოლები. 2016 წელი მნიშვნელოვანი იყო მართლმსაჯულების სისტემისა და მედიისთვისაც. 2016 წელს შეიცვალა საკონსტიტუციო სასამართლო შემადგენლობა. ათწლიანი ვადის გასვლის შემდეგ თავმჯდომარის პოსტი დატოვა გიორგი პაპუაშვილმა, რომელიც 2016 წლის 20 სექტემბერს ზაზა თავაძემ შეცვალა. 2016 წელს პოლიტიკური ცხოვრების ღირს წესრიგში იყო რუსთავი ორი სასამართლო პროცესები, რომლებიც საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში არხის დღევანდელი მფლობელის მარცხით დასრულდა. ამჟამად რუსთავი ორი საქმე უზენაეს სასამართლოშია. საბოლოო გადაწყვეტილება კი დიდმა პალატამ უნდა მიიღოს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
2016 წელს საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ევრო კავშირთან და ნატოსთან დაკავშირებული მოლოდინებით, სამომავლო გეგმებით და პროცესების დაგვირგვინების იმედით იყო. სავსე. მათ შორის ძირითადი აქცენტები კეთდებოდა სავიზო ლიბერალიზაციის და შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიის პერსპექტივებზე. მოისმინეთ 2016 წლის საგარეო პოლიტიკური მიმოხილვა. ის ლელა კუნჯულია მოამზადა.
2016 წლის მიწურულს ევროკავშირის სტრუქტურებში აშკარად დაჩქარდა სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული პროცესი და ის, რასაც პრაქტიკულად მთელი წლის განმავლობაში ელოდებოდა საქართველო, დეკემბრის ბოლო კვირებში მოხდა. გაისმა დაპირებები, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას ძალიან მალე შეძლებენ. ზუსტად როდის ამის თქმა ამ ეტაპისთვისაც შეუძლებელია, მაგრამ დარჩენილი პროცედურების გათვალისწინებით და ბრიუსელიდან წამოსული ვერსიების მიხედვით უვიზო მიმოსვლა შესაძლოა თებერვლის ბოლოდან ან და ყველაზე გვიან აპრილიდან ამოქმედდეს. სავიზო ლიბერალიზაციის მოახლოების იმედი გაჩნდა 14 დეკემბერს, როდესაც ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის საბჭო ამ საკითხზე ტრიალოგის ფარგლებში შეთანხმდნენ. ამის შემდეგ შეთანხმებული ტექსტის საბოლოო ვარიანტს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა, კორეპერ ორმა დაუჭირა მხარი. წინასწარი გეგმით სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე იანვარში ან თებერვლის პირველ დღეებში უყრიან კენჭს, რის შემდეგაც კიდევ რამდენიმე კვირა იქნება საჭირო გადაწყვეტილების პრაქტიკაში ამოქმედებამდე. ევროკავშირის ხელმძღვანელ პირებს მანამდეც არაერთხელ უთქვამთ და პირველ დეკემბერს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმაც გაიმეორა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის დაგვიანება საქართველოსგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, ეგრეთ წოდებული სწრაფი შეჩერების მექანიზმის გარშემო არსებულმა შიდა შეუთანხმებლობამ გამოიწვია.
When it comes to visa-free travel for Georgia.
რაც შეეხება უვიზო მიმოსვლის საკითხს საქართველოს მოქალაქეებისათვის, ევროკავშირის ყველა წევრმა სახელმწიფომ ოქტომბერში დაადასტურა, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა კრიტერიუმი. ახლა ჩვენ თავდაუზოგავად მუშაობთ ევროკავშირის მხრიდან. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დარჩენილია სამუშაო მხოლოდ ევროკავშირის მხრიდან, რადგან ახლა მხოლოდ ჩვენი შიდა პრობლემაა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მივახციოთ შეთანხმებას შეჩერების მექანიზმზე. რაც კავშირისთვის წარმოადგენს ჰორიზონტალურ მექანიზმს სავიზო ლიბერალიზების თაობაზე შემუშავებული ყველა შეთანხმების ჭრილში. საქართველო იმსახურებს ამ პროცესის დროულ და პოზიტიურ დასრულებას.
უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის გარშემო მოლაპარაკებები 2016 წელს რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და სწორედ ეს საკითხი განიხილებოდა აუცილებელ წინაპირობად სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასაგვირგვინებლად. უნდა ითქვას, რომ ხსენებული მექანიზმი მანამდეც იყო ევროკავშირის კანონმდებლობაში, თუმცა მიგრანტთა კრიზისის გათვალისწინებით ბრიუსელში საჭირო ჩათვალეს თავის დაზღვევა და ამ მექანიზმის კიდევ უფრო გამარტივება. მოკლედ რომ ვთქვათ, შეჩერების უფლების მექანიზმი ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე რომელიმე ქვეყნიდან მიგრანტთა დიდი ნაკადი მიაწყდება რომელიმე მიმღებ ქვეყანას ევროკავშირში, ასევე დიდი რაოდენობის ადამიანი მოითხოვს თავშესაფარს ან და უკანონო მოქმედებებით შეაწუხებს ევროკავშირის ამა თუ იმ ქვეყანას. ის რომ ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმთან დაკავშირებით ევროკომისიის, ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტის მიერ ტრიალოგის ფორმატში კომპრომისული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, საზოგადოებამ 7 დეკემბერს შეიტყო და სწორედ ამ დღეს გაჩნდა იმედი იმისა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი სულ მალე დასრულდებოდა. 2016 წლის 1 ივლისს სრულად ამოქმედა ევროკავშირისა და საქართველოს ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ იყო ამოქმედებული 2014 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ. 2016 წლის მიწურულს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირმა კიდევ 2 წლით გაახანგრძლივა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ განთავსებული თავისი სამეთვალყურეო მისიის მანდატი. მისია წარმოდგენილია 200-ზე მეტი შეუიარაღებელი მეთვალყურით და ის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნების დაცვას აკონტროლებს, თუმცა ევროკავშირის მეთვალყურეებს ამ დრომდე არ მიეცათ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის შესაძლებლობა. 2016 წელს სიახლეები იყო ნატოს მიმართულებითაც. გაზაფხულიდან ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა აქტიურად დაიწყო ლაპარაკი შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიასთან დაკავშირებით, რომლის განუყოფელ ნაწილად სახელდება საქართველო. სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 1 დეკემბერს, როდესაც ის ბრიუსელში მყოფ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავდა.
გარდა ამისა, გავაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან შავი ზღვის რეგიონში არსებულ გამოწვევებთან საბრძოლველად. ჩვენ შევაფასეთ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მდგომარეობა. რასაკვირველია, საქართველო როგორც სახელმწიფო შავი ზღვის პირეთში ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, ვისთანაც თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ნატოსთვის, რადგანაც შავი ზღვის რეგიონი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია მთელი ალიანსისათვის, ხოლო საქართველოსთან პარტნიორობა წარმოადგენს ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილს.
Georgia is an important part of that.
2016 წლის ივლისში ნატოს ვარშავის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილება შავი ზღვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თაობაზე წარმოადგენს ალიანსის საპასუხო ნაბიჯს რუსეთის მიერ შავ ზღვაში თავისი წარმომადგენლობის გაძლიერების კვალდაკვალ. კერძოდ, საუბარია რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის მნიშვნელოვან გაზრდაზე შავი ზღვის რეგიონში და მათ შორის ანექსირებულ ყირიმშიც. ეს აქცენტები დაისვა 7-8 სექტემბერსაც, როცა თბილისს სტუმრობდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის თავმჯდომარეობით. საქართველოს ნახსენები ასევე ევროკავშირისა და ნატოს სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 6 დეკემბერს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების თავყრილობის ფარგლებში გამოქვეყნდა, კერძოდ მე-7 პუნქტში წერია.
ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის ადგილზეც, ბიძგს მიცემენ პარტნიორთა შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაძლიერებას. კერძოდ, დასავლეთ ბალკანეთში, აღმოსავლეთ და სამხრეთ სამეზობლოში, მათ შორის საქართველოში, მოლდავეთში, უკრაინაში, იორდანიაში, მაროკოსა და ტუნისში.
გასულ წელს საქართველოში გაიმართა ნატო საქართველოს სწავლება 2016, რომელსაც 10-20 ნოემბერს კრწანისში ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი მასპინძლობდა. მრავალეროვან სწავლებაში მონაწილეობდა 13 ქვეყნის 250 სამხედრო. მანამდე და კერძოდ 11 მაისს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ოფიციალურად გაიხსნა ორკვირიანი საერთაშორისო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2016, რომელშიც 1300-მდე ამერიკელი, ბრიტანელი და ქართველი სამხედრო მონაწილეობდა. 2016 წელს საქართველო კვლავაც აქტიურად განაგრძობდა მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანას გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიებში, და ამისთვის კვლავაც არაერთი გულითადი მადლობაც დაიმსახურა. ამასთან, დასავლელი ლიდერების მხრიდან მუდმივად აღინიშნებოდა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ ერთგული რჩება საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით და რომ ნებისმიერმა ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომაც, დამოუკიდებლად უნდა შეარჩიოს მოკავშირეები. თუმცა ნატოს და საქართველოს დაახლოების პროცესს 2016 წელსაც შეული უკმაყოფილებით და გაღიზიანებით ეხმაურებოდა რუსეთი. მოსკოვმა არაერთხელ განმარტა, რომ ნატოს ხელშეწყობით მიმდინარე სამხედრო წვრთნები წარმოადგენს მიზანმიმართულ პროვოკაციას სამხრეთ კავკასიაში სამხედრო პოლიტიკური ვითარების შეგნებულად დესტაბილიზაციის მიზნით. 2016 წელს მოსკოვიდან საქართველოს მისამართით არაერთხელ გაისმა მუქარანარევი მესიჯი და მათ შორის იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს განცხადება, რომ სირიის მსგავსი შეერაღებული კონფლიქტები შესაძლოა აღმოცენდეს ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაშიც და რომ რუსეთი ადეკვატურად იმოქმედებს ასეთი საფრთხეების წინააღმდეგ. ასეთი განცხადებების პარალელურად მოსკოვი შარშან ასევე განაგრძობდა ძალის დემონსტრირება და მაგალითად სექტემბერში გამართა ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა კავკასია 2016, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებულ და ანექსირებულ ტერიტორიებზეც. გრძელდებოდა ზეგავლენების გაძლიერების მცდელობაც. 2016 წელს საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე, რომელსაც რუსეთის დუმამ 2016 წელს გააუკეთა რატიფიცირება მოსკოვის და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ 2015 წელს გაფორმებული ეს ხელშეკრულება მიზნად ისახავს რუსეთის სამხედრო ბაზის სიმძლავრეებზე დაყრდნობით თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთო სივრცის შექმნას აგრესიის მოსაგერიებლად. საქართველოში რუსეთის დესტრუქციულ და სახიფათო ქმედებებს მუდმივად გმობს საერთაშორისო თანამეგობრობა და მათ შორის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები. თბილისი დარწმუნებულია, რომ ვაშინგტონის მხარდაჭერა ძველებურად გაგრძელდება ამერიკის ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდანაც. 2016 წელს, კერძოდ 8 სექტემბერს, შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში დამტკიცდა საქართველოს მხარდამჭერი ორპარტიული რეზოლუცია, რომელიც გმობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას რუსეთის მიერ და მოუწოდებს ოკუპანტ ქვეყანას დატოვო სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიები. რეზოლუციის ინიციატორები და თანაავტორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები, რესპუბლიკელი კონგრესმენი ტედ პო და დემოკრატი კონგრესმენი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენმა პომ 8 სექტემბერს ხდომაზე მკაცრად დაგმო რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა, თქვა, რომ ეს არის შეტევა დემოკრატიულ იდეებზე და პუტინს ციმბირის ნაპოლეონი უწოდა.
This resolution condemns Russia's illegal occupation.
ეს რეზოლუცია გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების უკანონო ოკუპაციას და უგზავნის მკვეთრ მესიჯს ვლადიმირ პუტინს, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს მის კონტროლს საქართველოს რომელიმე ნაწილზე. ჩვენმა მეგობრებმა საქართველოში და რეგიონში უნდა იცოდნენ, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს ითქვის უარს მოკავშირეების გრძელვადიან მხარდაჭერაზე. ციმბირის ნაპოლეონისგან მომავალი საფრთხეების წინაშე ჩვენ უნდა გავითავისოთ. გვაქვს მკაფიო ვალდებულებები ჩვენი მოკავშირეების წინაშე. შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააღრმაოს ურთიერთობები თავის მოკავშირეებთან. საქართველო მნიშვნელოვანი მოკავშირია, რომელსაც რუსეთიდან მონაბერი ავტორიტარიზმის ცივი ქარები უქმნის საფრთხეს.
6 სექტემბერს ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შორის გაფორმდა ჩარჩო ხელშეკრულება 2016-2019 წლებში უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც საქართველოს თავდაცვის უწყების ცნობით ხელშეუწყობს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის შემდგომ განვითარებას. ჩარჩო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და თბილისში სტუმრად ყოფმა შეერთებული შტატების თავდაცვის დივნის თანაშემწის მოადგილემ მაიკლ კარპენტერმა. 2016 წელს კიდევ ერთი უდაოდ გამორჩეული მოვლენა რომის პაპის სტუმრობა საქართველოში. პაპი ფრანცისკე სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში თბილის 2 დღით 30 სექტემბერს ეწვია. მას აეროპორტში დახვდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. დატვირთული გრაფიკის ფარგლებში რომის პაპმა წირვა ჩაატარა მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე და ასევე ეწვია მცხეთა სვეტიცხოვლის მოსანახულებლად. მანამდე შედგა მიღება პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში, სადაც პაპმა ფრანცისკემ გაახმაურა ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება რეგიონში მშვიდობის დაცვის აუცილებლობის შესახებ. მართალია, კონკრეტულად რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები არ უხსენებია, მაგრამ პაპმა ფრანცისკემ განაცხადა, რომ რეგიონის ქვეყნებმა პატივი უნდა სცენ ერთმანეთის სუვერენიტეტს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იძულებით გადაადგილდა, უნდა შეეძლოს დაბრუნება საკუთარ სახლში. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტის გასაშუქებლად აკრედიტებული იყო სოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების 150-ზე მეტი ჟურნალისტი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორი იყო 2016 წელი საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით? რა სფეროებში გაუმჯობესდა, რომელ სფეროებში გაუარესდა მდგომარეობა? 2016 წელს ამ კუთხით ნინო ხარაძე მიმოიხილავს.
სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მიიჩნევს, რომ 2016 წელს ძირითადი ტენდენციები უცვლელია. იყო წინსვლაც, მაგრამ უფრო მეტი გამოწვევა. ომბუდსმენი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიება, არსებითად არც სასამართლო სისტემაში შეცვლილა მდგომარეობა. მისი თქმით, მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებულ პირთა მიმართ არასათანადო მოპყრობის საკითხი. კლავაც პრობლემებია უმცირესობების, ქალების, ბავშვების უფლებების დაცვის კუთხით.
პრობლემული იყო სწორედ როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის მასშტაბები, რომელიც ასევე ამ წელს იყო საკმაოდ პრობლემური, აქ საუბარი არის როგორც მკვლელობებზე და ფემიციდის გამოვლინებებზე, ასევე ზოგადად ძალადობის კუთხით არსებულ პრობლემებზე. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების რაოდენობა ჩვენი აზრით იყო მომატებული. რამდენიმე კვირის წინ ერთ-ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ტრანსგენდერი ქალი.
სახალხო დამცველი მიღწევად მიიჩნევს პენიტენციარულ სისტემაში განხორციელებულ რამდენიმე ცვლილებას, მათ შორის სახალხო დამცველისა და პრევენციული ჯგუფის წევრებისთვის საპატიმროებში ფოტოგადაღების უფლების მიცემას. ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა სისტემური ხასიათის აღარ არის, დღემდე იკვეთება ციხეებში პატიმართა მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. როგორც ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონულმა დირექტორმა ცირა ჭანტურიამ განაცხადა, 18 ნოემბერს ჯერ კიდევ პრობლემას წარმოადგენს პენიტენციარულ და სხვა დახურულ უწყებებში წამებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამჭვირვალე და ღირსეული გამოძიების უზრუნველყოფა. თუმცა, როგორც ცირა ჭანტური ამბობს, ხარვეზიანობას განაპირობებს საგამოძიებო პროცესში პროკურატურის არაქმედითი ჩარევა, რასაც თავის მხრივ რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს.
ერთი მიზეზი გახლავთ, რომ ელექტრონული მეთვალყურეობის ვიდეო ჩანაწერების შენახვა არ ხდება საკმარისი ვადით. ისინი ინახება მხოლოდ 24 საათით, რამდენიმე დღის მერე, როცა თქვა შეიძლება საჩივარი გაიგზავნოს პროკურატურაში. და მას დასჭირდეს ამტკიცებულების ამოღება 24 საათის მერე, ის უკვე განადგურებულია და შესაბამისად ვერ ხდება ამ ჩანაწერის მოპოვება. და მეორე მნიშვნელოვანი წყარო შესაბამისი მტკიცებულებების ეს გახლავთ სამედიცინო დოკუმენტაცია. სამწუხაროდ ექიმების როლი მთელი ამ წლების განმავლობაში საკმაოდ შეზღუდული იყო წამებასთან და არადამიანურ მოპყრობის დანაშაულებთან ბრძოლის კუთხით. ანუ ის სამედიცინო დოკუმენტაცია, რომელიც ციხეებში წარმოებოდა ან თქვა შეცესებით მოთავსების იზოლატორებში, არ იყო იმ საერთაშორისო თუ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რასაც უნდა მოეხდიდა სათანადო მტკიცებულებების უზრუნველყოფა გამოძიებისათვის.
სახალხო დამცველი და სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი უკვე წლებია მოითხოვენ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, რაც სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილი დანაშაულების ეფექტურად გამოძიებას და მასზე ზემოქმედებას უზრუნველყოფთ. თუმცა ხელისუფლება ამ მექანიზმის ამოქმედებას არ ჩქარობს. რაც შეეხება რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობისა და თანასწორუფლებიანობის კუთხით არსებულ მდგომარეობას, სახალხო დამცველის ინფორმაციით, არაერთი სისტემური პრობლემა არსებობს, რომელთა გადასაჭრელად სახელმწიფოს არც მიმდინარე წელს გადაუდგამს ნაბიჯები. ჩორისა საჯარო სკოლებში რელიგიის ნეიტრალიტეტის დაცვა. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევაში ვკითხულობთ, რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში 2012 წლიდან მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართველ მუსლიმთა თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორებია. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე მუსლიმ თემთან წარმოშობილ რელიგიურ კონფლიქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანად სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძის თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოსგან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. ამასვე ამბობს ტალიელ ნაკაიძე, ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. დაყურადღებას ამახვილებს სამცხე ჯავახეთის ტერიტორიაზე, სოფელ მოხეში მდებარე სადაო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა სადაო შენობას, მიანიჭოს სადაო საკულტო ნაგებობის სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტული ადგილები შესთავაზონ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღიაცის ქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობას უცხადებენ. გასულ წელს კვლავ განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენდა ფემიციდი. ოჯახში ძალადობა და განსაკუთრებით გამოიკვეთა სიძულვილის, ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული. მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა დროებით სავალდებულო კვოტების შემოღებას და კანონში ფემიციდის განმარტების ჩამატებას. როგორც სახალხო დამცველის მოადგილე ეკა სხილაძე უბნება, რადიო თავისუფლებას 2016 წელს ოჯახში ძალადობის შედეგად 14 ქალი მოკლეს. საავადმყოფოში გარდაიცვალა 14 ოქტომბერს სტაციონარში თავის ქალასა და ისარაში მიყენებული მრავლობითი დაზიანებებით მიყვანილი ტრანსგენდერი ქალი ზიზი შეყილაძე. სამართალდამცავებმა თავდამსხმელი დანაშაულის ჩადენიდან ორ დღეში დააკავეს. იგი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. საქმე მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსის წინასწარი განზრახვით მკვლელობის მცდელობის კვალიფიკაციით აღიძრა. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენელი ნათია გუიანიშვილი თავის მხრივ დაზენდა, რომ იმის მიუხედავად, რომ დამტკიცდება თუ არა ზიზი შეყილაძის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის სიძულვილით მოტივირების ფაქტი, ზიზი მაინც უნდა ჩაითვალოს საქართველოში ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ არსებული ძალადობრივი შეუწყნარებელი გარემოს მსხვერპლად.
უტყუარი მტკიცებულებები სამწუხაროდ არ არსებობს, თვითმხილველი არ ყავდა. ამ ფაქტს თვითონ მსხვერპლი არ მოსულა გონს. ლანტერტული საქმელია, მაგრამ რა არის სიძულით მოტივირებული დანაშაული? ანუ ეს არ არის მხოლოდ ის ფაქტი, როდესაც ადამიანი კლავს ან ცემს მეორე ადამიანს მარტო იმიტომ, რომ იცის, რომ კონკრეტული უმცირესობა და ჯგუფის წევრია. სიძულვილი ვლინდება ასევე მაშინ, როდესაც კონფლიქტი ადამიანებს შორის იწყება სხვა რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით და თავდამსხმელი საკუთარ თავს აძლევს იმის უფლებას, რომ გადამეტებული სისასტიკე გამოიჩინოს მეორე ადამიანის მიმართ ზუსტად იმიტომ, რომ ის არის რაღაცა მოწყვლადი ჯგუფი.
გასული წლის განმავლობაში კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა საქართველოში ბავშვზე ზრუნვის ცენტრებში არსებული ვითარება. როგორც გასული წლის აპრილში გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა ბავშთა გაყიდვის, ბავშთა პროსტიტუციისა და ბავშთა პორნოგრაფიის საკითხებში მოდე ბოერ ბუკიკიომ განაცხადა, მიუხედავად პოზიტიური ნაბიჯებისა, ქვეყანაში მაინც რჩება ბავშთა უფლებების დაცვის მიმართულებით მთელი რიგი პრობლემები. მათ შორისაა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების, დიდ ინსტიტუციებში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების პრობლემები. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს გაერო სპეციალური მომხსენებელი იმ ინსტიტუციებში მცხოვრებ ბავშვებზე, რომლებსაც რელიგიური ორგანიზაციები აფინანსებენ.
მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ასეთ ინსტიტუციაში და შემაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ბავშვების რიცხვი, რომლებიც ამგვარ ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, არის ძალიან მაღალი. იქ 130-მდე მოზარდი ვნახე, რომელთა ასაკიც იწყება ჩვილობიდან და 18 წელს აღწევს. ამ ინსტიტუციებში არ ვრცელდება ის სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არის დაწესებული და ამასთანავე არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი. როდესაც ვიკითხე, ტარდება თუ არა მონიტორინგი, პასუხი იყო არა.
ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვების პრობლემებს და ზოგადად ბავშვთა სიღარიბის საკითხებსაც დაეთმო. ბავშვთა სიღარიბის საკითხები გამოიკვეთა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევაშიც. ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ღარიბ ბავშვებს კვლავ ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ვიდრე მათ თანატოლებს მდიდარი ოჯახებიდან. ნათქვამია ანგარიში და საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის ლაილა ომარ გადის სიტყვებით, ბავშვები საქართველოში კვლავ რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად.
The study has also highlighted that
გამოკვლევამ აჩვენა, რომ საჭიროა მეტი ინვესტიციის ჩადება სოციალური დაცვის მიმართულებით, რათა ბავშვებმა თავი დააღწიონ სიღარიბეს. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ მიზნობრივმა სოციალურმა დახმარებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა. გარდა ამისა, გამოკვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, სხვა გამოწვევების წინაშეც დგანან, როგორიცაა მაგალითად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე სკოლის მიტოვების რისკის ზრდა.
შრომის უფლება. გასულ წელს, ისე როგორც წინა წლებშიც, პრობლემა იყო შრომის უსაფრთხოება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით, მხოლოდ 2011-2015 წლებში საწარმო ტრამვების შედეგად 212 ადამიანი დაიღუპა, 691 კი დაშავდა. 2016 წლის განმავლობაში დაღუპულთა რიცხვმა უკვე 43-ს მიაღწია. 28 ოქტომბერს თბილისში სახელმწიფო კანცელარიასთან, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის და გაერთიანებული პროფკავშირის ინიციატივით გამართული გამაფრთხილებელი აქციის მონაწილეები მთავრობისგან მოითხოვდნენ შრომის პოლიტიკის დაუყოვნებლივ გადახედვას და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილემ გოჩა ალექსანდრიამ მაშინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხელისუფლებამ როგორმე უნდა დაინახოს პრობლემა, ხალხი მშვიდობიანობის დროს სამუშაო ადგილებზე იღუპება.
კანონი შრომის უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ სამუშაო ადგილზე შევიდეს პარლამენტში, მასში იყოს ჩადებული კანონიერად გარანტირებული შრომის ინსპექციის უფლებები და ამავდროულად შრომის ინსპექციას მიეცეს სანქციების გაცემის უფლება სახელმწიფო საწარმოში და კერძო საწარმოშიც. დამსაქმებლისგან დაუკითხავად დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დაუგეგმავათ დაგეგმილად შევიდეს და შეამოწმოს შრომის უსაფრთხოების პირობები.
ეს მოთხოვნა დღემდე არ დაკმაყოფილებულა. წლის განმავლობაში კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა ფარული მიყურადება თვალთვალის გზით მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო და ფოტო მასალის გასაჯაროების საკითხი. როგორც სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რამდენიმე თვის განმავლობაში საზოგადოებისთვის ცნობილი პირების ცხოვრების ამსახველი კადრები პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალური ქსელისა და სხვადასხვა ვებგვერდების გამოყენებით. კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა დევნილთა ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი, შეკრებისა და მანიფესტაციით უფლების სარგებლობის საკითხი. რიგ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა ძალადობის ფაქტებს, მათ შორის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განათლების სფეროში სისტემური ცვლილებების მოთხოვნით შეკრებილი სტუდენტთა ჯგუფის აუდიტორია 115-ის აქციების დროს, მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით გამართული აქციების დროს და სხვა. ირღვეოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ინკლუზიური საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი გია ჯვარშიაშვილი ამბობს, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების თაობაზე კონვენციის რატიფიცირებიდან 2 წელზე მეტია გასული და რეალური ცვლილებები არ არის. ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხი გახდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ჰუმანიტარულ კავშირ კათარსის შეგებადიშებით. იქ მოხუცები ცხოვრობენ და ყოველწლიური საახალწლო კონკურსისთვის ემზადებიან. იანვრის დასაწყისში წლის ბებია და პაპა უნდა ერჩიონ. კონკურსში არა მხოლოდ თავშესაფრების ბენეფიციარებს, არამედ ნებისმიერ ასაკოვან ადამიანს შეუძლია მონაწილეობა. განცხადებები უკვე მთელი საქართველოდან შევიდა და კონკურსისთვის 23 მონაწილეს ელოდებიან. მანამდე კი კათარსისში რეპეტიციები ტარდება. ჩვენი კორესპონდენტი თეატოფურია დაესრო ერთ ასეთ რეპეტიციას.
იანვარს კათარზისის პატარა დარბაზში ტევა არ იქნება, მაგრამ ახლა მხოლოდ რამდენიმე ადამიანია. კონკურსის მონაწილე მოხუცებიდან ზოგი გაციებულია, ზოგი სიცხიანიც კი. ბევრი რამე ეშლება. რეჟისორი ილია ნიშნიანიძე წინ და უკან ენერგიულად ადის და მომავალი კონკურსის იმიტაციას აკეთებს. ხანდახან ბრასდება, ხანდახან ჩხუბობს, ხანდახან ვითომ ჩხუბობს.
ვიცეთ კონკურსს? მეც იცით რას ვიზა? მოხსნით კონკურსიდან და გაგიშვეთ მერე გინ კარებში და გინდა ზედაკარებში. აი ამას გავაკეთე. დაიმახსოვრეთ კარგა. მე 33 კაცი და მე ერთი ადამიანი ვერ გაგიძლებ ყველას. ასპარიზე თინათინი 82 წლის იგი შეასრულებს ქართულ ხალხურ სიმღერას ბაღჩაშიაც გადვიხედე. კათარზისიდან თო
თინათინას პარიზის სარეპეტიციო ტანსაცმელზეც მედლები აქვს დაბნეული და ასემღერის, თუმცა მეორე მსოფლიო ომში თავად არ უბრძოლია, პატარა იყო. იქ მამა და ძმა დაეღუპა.
ძალიან შეჩვეული ვიყავი მამას და ძმასთან და რომ მიდიოდნენ ჯარში და მე დავიწყეტილი მე წამიყვანეთ მეთქი წამიკანეთ მე პატარა ვიყავი. ამიყვანეს ხელში მაკოცეს და მოვალთო გავრეკავთო მტრებსაო და მოვალთო. და მე წავედი სევასტოპოლში იმის აფლავზე. ის კი ვერ მოვიდა.
მიკროფონამდე ღიმილით უნდა მიხვიდეთ, ეუბნება რეჟისორი კონკურსანტებს.
ჩვენი მოხუცებული ენერგია უნდა გადავიტანოთ დარბაზში. უნდა გადავიტანოთ მოხუცებულებთან, მივიტანოთ მოხუცებულებთან ჩვენი სიცილი, ჩვენი ქმედება, სულ ყველაფერი. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. რატო ვაკეთებ ჩვენ 100 საკი 80 წლისანები? მიტო გვინდა რომ შემორჩენილი გვაქვს 80 წლის ასაკის ადამიანს იმოდენა ენერგია რომ ჟის უკვირს. 71-იანები ყავდა ჩვენ და 70-იანები და ამოვიდა. მიტომ რომ 70 წელი არ არის ეს ახალგაზრდები ვართ კიდე 70.
82 წლის თეიმურას კერესელიძე სცენაზე გურული სიმღერას მღერის. სცენის მიღმა კი თავის ბავშვობას იხსენებს. ამბობს ღევანდელ ახალგაზრდობა სიმღერა კი არა, ლაპარაკიც აღარ გამოსდის ქართულიო. ჩონგურზე დაკვრა გურიაში ისწავლა, ვინმე ცუნუ ჟორდანიასთან. რომელზეც ადგილობრივები ამბობდნენ ნოე ჟორდანიას ნათესავიაო, თუმცა კერძოდ რა ნათესავი იყო არ იცოდნენ.
ესე იგი, ისე შეშინებული იყო ხალხი საერთოდ, რომ კი ვერ გაუბედავდნენ, რომ ნოე ჟორდანია შენ ვინახარო, მაგრამ ბებია ჩემის ნათქმობით დაია მაგი ბიჯო ნოვეისო და ზოგი ამბობდნენ ბიძაშვილიაო. თებერვლის თვე იყო, ბებია ჩემმა რომ მიმიყვანა და დაუძახა მასთან ჭიშკართან, რომ ცუნუ ხო მოიცავ მოიო და უძახა ხლა იმან გურულად გასცა პასუხი და შევედი თებერვლის თვე იყო ესეთი ცივი თებერვლის რომ შევაღეთ კარი ხის ოდა იყო მაგრამ იატაკი არ ქონდა მიწის ხო და შამოიცა შამოიში თუ ამაში ამისანაში мама ჩემი საქონელს არ გააჩერებდა მაგრამ მე რა ვქნა ასე ვცხოვრობო ამასო ჩემზე უთხრა ჩონგური აინტერესებსო და ხო კაი და მეტარიო და ჩამოიღო და დაუკრა დილარის ცალაჟვარდე მახსოვს
ბატონებსა უთავლი ბატონებია იატარდი პენია.
კიდევ ერთი კონკურსანტი მორიგ სათრფიალ სიმღერას ასრულებს. რეჟისორი ასწავლის მეტი დამაჯერებლობისთვის ფრაზაზე ქალს ვეძებ, დარბაში მსხდობ ქალებს გადახედოს. გამომსვლელი თავის მხრივ წუწუნებს პროჟექტორები პირდაპირ თვალებში მანათებს და ვეღარც ქალს ხედავ და ვეღარც კაცო. რეჟისორი არნებდება.
ქალს ხედავ, შუქები განათებს. ქალს ვეძებ, ქალს, ეს არის საინტერესო რომ 80 წლის ადამიანი ქალს ვეძებ. გამი გერას
არტისტულად მაგრამ.
გამომსვლელების გარდა შენიშნოს ბენდიც იღებს. შუა რეპეტიციაში კარი იღება და მორიგი კონკურსანტი შემოდის. ქალბატონი ნერვიულობს. მეწყვილოს თუ ვერ მიუსარი შეიძლება გაბრაზდეს და წავიდესო. კი, ერთი გაბრაზებული კაცი გვყავდა უკვე იმღერა და წავიდა. უდასტურებს რეჟისორი. მოსული გაოცებულია, ვერ იგებს დუეტში მომღერლება რეპეტიცია ცალცალკე როგორ უნდა გაიარონ. გაუგებრობაში მოხვედრილი წყვილი შემდეგ რეპეტიციაზე დაიბარეს. ილია ნიშნიანიძე ამბობს, რომ ხანდაზმულებთან მუშაობა ზოგადად ადვილი არ არის.
მაგრამ რამდენათაც რთულია, იმდენათაც უფრო მეტი სახალისოა შეძლოს, მაგრამ ყველაფერი მინდა მე რომ გავუკეთო მათ, რაც კი მე შემიძლია ჩემი ასაკიდან გამომდინარე.
თეატროფური ამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიამბო რეპეტიციაზე კათარსიში.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგცობთ მაუწყებლობას, განაგცობთ 2016 წლის კულტურული მიმოხილვით. ის გიორგი ქვახარიამ მოამზადა.
2016 წელი ხელოვნების ქართველი მოყვარულებისთვის ცენზურის შემოტევით დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასპარ ნოეს ფილმის სიყვარულის გავრცელებაზე გამოძიება დაიწყო. უცხების ცნობით ექსპერტიზის დასკვნით გაირკვა, რომ ფილმი პორნოგრაფიას მიეკუთვნება.
Цитата. Канонис мотхонебис шесабамисад шинаган сакмета саминистрос ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველოში შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 245 მუხლის კონკრეტული საიტების მეშვეობით პორნოგრაფიული მასალების გავრცელების ფაქტზე. Ара да ფილმი კანის ფესტივალის პროგრამაში უჩვენეს და საფრანგეთის კინოთეატრებშიც გაუშვეს. კინომცოდნეებმა მაშინვე გაიხსენეს იაპონური ფილმის გრძნობათა იმპერიის ისტორია. ნაგისაოს იმას შედევრი ასევე არ დაუშვეს კინოთეატრებში როგორც პორნოგრაფია. Ბოლოს საქმეში ჩაერთო საფრანგეთის კულტურის მაშინდელი მინისტრი ჟაკ ლანგი, რომელმაც ღია წერილით მიმართა საფრანგეთის ხელისუფლებას. ეს ფილმი ხელოვნების ნაწარმოებია, მხატვრული ნაწარმოებია და მოვითხოვ დაუყოვნებლივ ნახოს მაყურებელმა საფრანგეთის კინოთეატრებშიო, აღნიშნა საფრანგეთის კულტურის მაშინდელმა მინისტრმა. Დიახ, კულტურის სამინისტრო ბევრ ქვეყანაში სწორედ ძიების სიახლის ხელოვანის თავისუფლების დამცველია. შეიძლება თუ არა იგივე ვთქვათ საქართველოზე. ეგრეთ წოდებული კულტურის კონცეფციით თუ ვიმსჯელებთ, მაინც და მაინც არა. გარდა ამისა, კულტურული ბიუროკრატიის ქსელი ქვეყანაში იმდენად გართულებულია, რომ ძნელია მაგალითად ზუსტად დაასახელო დამნაშავე, რომელმაც 2016 წელს ვარძიის უნიკალური ფრესკა დააზარალა. გაგახსენებთ, რომ ხანძრის შედეგად დაზიანდა 12 საუკუნის უნიკალური ფრესკები. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა თამარ მეფის ფრესკა. ყველა მხარე ერთმანეთისკენ იშვერს ხელს. უფრო მეტიც ძნელია დაასახელო საყდრისის აფეთქების ასე ვთქვათ მთავარი გმირიც. მიუხედავად ამისა, წლის ბოლოს საყდრისის დაცვის კომიტეტის წევრებმა კულტურის მინისტრს მიხეილ გიორგაძეს სიმბოლური ჯილდო ოქროს ურო გადასცეს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით 2016 წელს მიღწევებიც ჰქონდა. იუნესკო მაგალითად მცხეთას ისტორიული ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. რუსეთის კინოფონდმა კი 4 ფილმი უკვე დაუბრუნა საქართველოს. ლეო ესაკიას ჰოლდზე და ამერიკანკა, ასევე ნუცა ღოღობერიძის ნუცა და მიხეილ ჭიაურელის უკანასკნელი საათი. ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის სახელმწიფო ფილმფონდი მზადაა საქართველოს გადასცეს 700-ზე მეტი ქართული საბჭოთა ფილმი, რომელიც აქამდე ამ ფონდში იყო დაცული. ამ პროექტში ჩართულმა კინომცოდნემ, კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელმა ნანა დოლიძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
ხელოვნების ნიმუშები, რომელიც დაბრუნდება რუსეთიდან და იქნება ფირზე, ფირი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ხანგრძლივად შევინახოთ დროში. და ეს ისედაც კინოს ისტორიამ დაადასტურა, რომ ყველაზე კარგი ფორმატი ფილმის შესანახად არის ფირი. ლუმიერის ფილმები დღემდე ცოცხალია.
ქართული კინოს კლასიკა დაუბრუნდება საქართველოს, თუმცა თავად კინოკლასიკოსების მიმართ ახალგაზრდების ნაწილი წლის განმავლობაში პრეტენზიებს არ მალავდა. კინემატოგრაფიულ წრეებში საუბრობდნენ ნეპოტიზმზე ეროვნული კინოცენტრის მუშაობაში. იმაზე, რომ ახალი დირექტორი უფროსი თაობის ავტორიტეტების ზემოქმედებას წინააღმდეგობას ვერ უწევს. პრინციპში ამ დაპირისპირების შედეგია სწორედ ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტთა გაერთიანება ვაკის პარკი, რომელიც ჯერჯერობით ვერ გახდა ფრანგული ახალი ტალღის მსგავსი რადიკალური ჯგუფი, მთლიანად რომ გარდაქმნის კინოსენას. მით უმეტეს, რომ ეროვნულ კინოცენტრს შეუძლია გაგვახსენოს ქართული ფილმების წარმატება საერთაშორისო კინოფესტივალებზე 2016 წელს და ოპონენტებს უთხრას, რომ არანაირი კრიზისი ქართულ კინოს არ აქვს. წარმატება კი სახეზეა. რუსუდან გლურჯიძის ფილმის „სხვისი სახლის გამარჯვება“ კარლოვი ვარის კინოფესტივალზე, სალომე ჯაშის „დაისის მიზიდულობისა“ ნიონის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე და წლის ბოლოს გიორგი ოვაშვილის დაჯილდოება საფრანგეთის ეროვნული ორდენით. მიუხედავად ამისა, კინომცოდნეები ჩვენთან საუბარში უკმაყოფილებას ვერ მალავდნენ და ქართული ფილმის კონფორმიზმზე, სოციალური და პოლიტიკური თემების მიმართ გულგრილობაზე, სახიერების სიღარიბეზე საუბრობდნენ. მაგალითად, კოკა ესაიაშვილის თქმით,
ისიც ან საკმაოდ ზედაპირულია ხოლმე, ან ბოლომდე არ ეძიება პრობლემას და საწესებამდე არ მიყავართ ხოლმე.
ეს უკვე მაღალი თამასაა, რომელიც ახალგაზრდა კინომცოდნეებმა შემოგთავაზეს. როგორია ეს თანამედროვე ხელოვნება, რამდენად რადიკალურია და უკომპრომისო, ხელოვნების მოღვაწეებისთვის კარგადაა ცნობილი. თუნდაც იმ ფესტივალებზე, კვირეულებზე წარმოდგენილი პროდუქციით, რომლებიც 2016 წელს საქართველოში გამართა. ასეთი ფესტივალების და გამოფენების დეფიციტი კი გასულ წელს ნამდვილად არ იგრძნობოდა. განსაკუთრებით წარმატებით ჩატარდა თბილისის თეატრალური ფესტივალი, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი, მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი, ელისო ვირსალაძის ფესტივალი თელავში, თბილისის ფოტოფესტივალი, ოფენეარი. ყველა ამ კულტურული აქციის ორგანიზატორი ამბობდა, რომ უკვე შესაძლებელი გახდა საქართველოში მაღალი კლასის არტისტების ჩამოყვანა. ამ ფესტივალებზე თანამედროვე ხელოვნების ცნობილ არტისტებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ თანამედროვე ქართულ ხელოვნებასაც, ძიებებს თანამედროვე ხელოვნებაში, რასაც სამწუხაროდ ყოველთვის როდი უჭერდნენ მხარს კულტურის ჩინოვნიკები. ბიზნესზე აღარაფერს ვამბობ. ძიებისა და ექსპერიმენტის მიმართ ქართული ბიზნესი ფაქტობრივად ისევ გულგრილი რჩება. ასეთ გარემოში კი ბუნებრივია არტისტებს ისევ საზღვარგარეთ მოღვაწეობის გაგრძელების სურვილი ჰქონდათ. იქ სადაც უკეთ გადაიხდიან და შესაძლებელია უკეთ დაგაფასებენ კიდეც, იქ მიდიან. ნიშანდობრივია, მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის დასაწყისში თბილისში გაიხსნა ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის განახლებული შენობა, აქ წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არ დადგმულა სპექტაკლი, რომელიც კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდებოდა. არადა ქვეყანაში ნამდვილად არ დაიჩივლებს ვინმე თუნდაც კარგი მომღერლების ნაკლებობით. მომღერლებისა, რომლებმაც 2016 წელსაც მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს საზღვარგარეთ. მარტო ანიტა რაჭველიშვილის ტრიუმფით საკმარისია, რომ გავიხსენოთ ოქტომბერში პარიზის ბასტილიის თეატრში დადგმულ სამსონ და დალილაში. და თუ თბილისი ასე თუ ისე მაინც ცხოვრობდა კულტურული ღონისძიებებით, რეგიონებში კულტურა ისევ ძნელად შედიოდა. შესაძლებელია ხელოვნების ერთადერთი დარგი, რომელმაც მოახერხა და დაიბრუნა მაყურებელი საქართველოს რეგიონებში, თეატრი იყო. ყოველ შემთხვევაში რესპონდენტები რადიო თავისუფლების გადაცემებში ამას მუდმივად აღნიშნავდნენ. თეატრსოდნე ლაშა ჩხარტიშვილი მაგალითად ზუგდიდისა და ოზურგეთის თეატრების კარგ მუშაობაზე საუბრობდა.
მიუხედავად რთული ტექნიკური აღჭურვისა და შენობების ორივე შემთხვევაში ძალიან რთული მდგომარეობისა, ორივე თეატრი სრული დატვირთვით მუშაობს. ისინი გამოირჩევიან სხვა რეგიონის თეატრებისგან განსხვავებით, ვისაც უფრო კარგი პირობები აქვს და კომფორტული პირობები აქვს პრემიერების რაოდენობით.
კულტურული მიმოხილვა იმედიანად გვინდა დავასრულოთ. 2016 წელი ელექტრონული მუსიკისთვის ყველაზე წარმატებული დრო აღმოჩნდა საქართველოში. თბილისში დღითიდღე პოპულარული ხდებოდა რამდენიმე კლუბი, რომელიც მუდმივად სავსე იყო ელექტრონული მუსიკის მოყვარული ახალგაზრდებით. და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, არა მარტო თბილისელი ახალგაზრდებით. კლუბებმა ბასიანი, მტკვარზე, ხიდი, უკვე მსოფლიოში გაითქვეს სახელი. ჩვენ არ ვცეკვავთ, ჩვენ ვომობთო, შენიშნა ფეისბუქზე ერთ-ერთი კლუბის მფლობელმა 2016 წელს. მართლაც იქ, სადაც კულტურა უამრავი ადამიანის და პირველ რიგში ალბათ მაინც კულტურის ჩინოვნიკების წარმოდგენაში რაღაც ტრადიციულს, ჩაკეტილს, კონსერვატორულს ნიშნავს, ახალგაზრდებს შესაძლებელია ომში ჩართვა მოუწიოთ. მათ შეიძლება მხარს არ უჭერდეთ ჟაკ ლანგის მსგავსი კულტურის მინისტრი, მაგრამ სიახლის ვნებამ შეიძლება მაინც გაიმარჯვოს შიშზე და შეზღუდულობაზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ საახალწლო პროგრამას, რომელიც უკვე დასასრულს მიუახლოვდა და ბოლო სიტყვას რიგით მოქალაქეებს დაუთმობთ. რას მოელიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენი რადიო სტაჟიორებმა თბილისის ქუჩებში გამოკითხეს 2017 წელს?
2017 წლიდან ისე როგორც ძალიან ბევრი ისეთი პრაგმატულად მოაზროვნე ხალხი ველოდებით სიკეთეს. ეს როგორ იქნება, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ მე მგონი კაი წელი უნდა იყოს რა 2017 წელი. ბატონღაც ესე მგონია რა.
უკეთესი მოლოდინი გვაქვს. რა ვიცი, ყოველივე საუკეთესოს ველოდებით. იმედი აღიხდება.
მილიონერი ვხდები 2017-ში და ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი.
იმედი მაქვს, რომ უკეთესი იქნება ვიდრე 2016
წელი. როგორმე დაალაგდება ეკონომიკა, გაიზრდება.
2017 წელს მე პირადად ძალიან დიდი мотиваციით ველი, იმიტომ რომ მარტში ვიწყე პარალელურად სწავლა საერთაშორისო გაყიდვების ინსტიტუტში და პარალელურად ალბათ დავსაქმდები რომელიმე კარგი კომპანიაში, პარალელურად მინდა ჩამოვაყალიბო ჩემი რამე მცირე კომპანია და ვაკეთო ჩემი საქმე.
მამრისტელში ვარ დაბადებული და ჩემი წელი მოდის და ალბათ
რა უნდა მელოდა მთავრობიდან ყველაფერი კაი რა მეტენს რა უნდა
თქვა ვიზა ლიბერალიზაცია რა თქმა უნდა
წარმატებებს მეცნიერულ სფეროში თარგმნელობის სფეროში ფინანსურ სფეროში და წამსთან ჯერა რომ ამის 80% დამოკიდებულია ჩემზე
ასეთი მოლოდინი შეფასებები სურვილები მოისმინეს ჩვენმა კორესპონდენტებმა თბილისის ქუჩებში 2017 წლისთვის. კიდევ ერთხელ ბედნიერ წარმატებულ ახალწელს გისურვებთ და ვისურვებთ რომ დარჩეთ ჩვენს ტალხებზე. თვალი ათევნოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელი მუშაობდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.